Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філозафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія ды красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні.
Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсу. І думаеш, што рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ў рэшце была зроблена даволі такі вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных. Найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі зберуцца, створаць некія там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць. Пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца, я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я, во всякім разі, постараюся, каб гэта было не па маёй лініі. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакараю, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаў, але во всякім трэба імкнуцца, разе імкнуцца да гэтага. І вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым вот такое не гняло тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні.
Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню.
Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Гэта Гомельская вобласць, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей трэба быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна асвойваць рускую мову. Каб не быць белай варонай, у мяне быў страшэнны акцэнт, зразумела. Я гэты акцэнт гады за два адшліфаваў, і потым, калі я казаў, што я вучыўся ў беларускай школе, здзіўляліся, што практычна акцэнт быў даволі такі, ну, сярэднестатыстычны гарадскі. Але ўнутры мяне сядзела, што не, гэта не маё, мне прасцей і думаць, і меладычнасць мовы, і пабудова сказа, да і пісьмова, граматыка расійска, гэта была проста катастрофа напісаць. Таму што беларускую мову адчувалася, ну, нарадзіўся, вырас і вучыўся, гэта ўсё было маё. Мене было чыста інструктыўнае яшчэ разуменне, што беларуская мова гэта нашая. Хоця не усвядомляв, наколькі гэта істотна для дзяржавы, для краіны, там, так, для грамадства, для культуры, урэшце-рэшт. І потым, калі ў вучэнні ўжо сутыкнуўся з сябрамі, там, з Геннадзем Мацэрам, там, з Драздовым, мы пачалі задумвацца пра гісторыю, пра спадчыну, урэшце-рэшт нас выкладаў Маркавец, мы пачалі ведаць, што ёсць накірунак, людзі, якія ладзяць і выставы гістарычныя. Ну, а і на першых курсах акадэміі, то есть тады мастацкі інстытут, ўжо мы састыкаваліся з універсітэтам, і тады вось стварылася майстроўня. Аб'яднанне намаганняў мастакоўскіх, журналісты, лінгвісты, все разам, тады пачаліся спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімакович.
У Єрусалім каля места, ой, там ішла Божа Маці, несла свечачку грамнічную і прасівірачку пшанічную. Стрэціла тры ангелы, ці не бачылі сына майго, сына майго, сына майго.
Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ўжо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна ж, таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомніўся партрэт Івана Луцкевіча, напісаны да стагоддзя героя. Здымак таго партрэта я паказаў тады Зосцы Верас, якая ведала Луцкевіча асабіста. Звыш меры уважлівая да дэталяў пісьменніца сказала, што Луцкевіч не падобны. Зрэшты, тое самае яна сказала і пра рэканструкцыю партрэта Багдановіча, што ў тыя часы выйшла на паштоўцы да юбілею паэта. Інакш, напевно, не могло і бути, бо узнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі цара Максіміляна.
Я памятаю, цара Максіміляна ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорації там виконував. Да, я ж монументаліст, мой накірунок був.
Між іншим, з майстровнею зв'язана і історія жанімства Сержука.
О, заправда, так сталося, що ми з моєю жінкою, з Рітою Рибачок, вона була тоді, вона училася у Львовському поліграфічному інституті, але познайомилися ми так само про майстровню. Ладилися купальські якісь святи тут у Мінську, і вона приїхала на практику видавництва «Мастацька література». І ми як познайомилися. Чому? Познайомилися тому, що це її був курс, її однокласники були по парнату. І вони вчилися разом. Лойка, і Радіонов, і Книж тоді, і Медведєв. І ми так зустрілися ніяк, потім ніякі там на вулиці були скоки, якраз у парку Янки Купали, каля помніка. Потім ніяк так склалося, що познайомилися ближе, ближе. І врешті-решт дійшло до весілля. Весілля було в нас на моїй родині, там у вісці. Ну, як завжди добувалося. А, ну, весілля, там сябри, тут сябри. Ну, давай, приїжджай. Ну, це ж не близький світ, треба ж було їхати. Це 260 кілометрів від Мінську. Так отрималося, що потім всі таксовки з районного центру Калинковича йшли б одним накірунку. Вёска Кротова, вже там всі на вокзалі ведали, що це вёска Кротова. І савроди приїхали практично цілий шерег з майстровні, мастаков. І там ладили, навіть розігрували сценку з неким танцюючим медведем. Прийшла вся вёска дивіться на гэты цуд. Молоді люди співали білоруські народні пісні, танчили, водили карагоди. Той, хто приїхав з майстровні, вони виконували свої такі обряди, але весілля йшло по звичайному, такому вязковому сценару. А це значить, що воно одно другому доповняло і вносило свої особливі колори, тому що пожилі люди були здивлені, і коли позираєш, що сидить побач молодий студент, а там амаль що дідулі і знаходить агульну тему для розмови, це велика річ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Сяржук Цімохаў. Скончилася вучоба, скончилася майстровня, почалися випробуванні. Спочатку Цімохавы переїхали у Гомель, а потім на довгі гады поселилися в Полоцку. З самих вершиняў мастацкага життя країни Сяржук потрапив на землю, де цуды юнацтва уже не відбувалися самі собою, а нові цуды, ці будуть яны здарацца, залежали тільки от цябе. У Полоцку довелося шмат разважаць про гэта, про своє місце у культуры, про розніцу поміж столицей і провінцией. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Мінску, дык няма і наогул?
Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі, але глядзячы на якой стадіі творчасці, на якой стадіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца із вот этой катэгорыі правінцыі значна складаней як для сябе, так і для другіх, ты для другіх таксама выглядаеш. Чаму? Таму што зразумела, ў правінцыі іншыя праблемы, іншыя задачы трошкі, пэўнае кола людзей, з якімі ты кантактуеш, і нават задачы, які ты ставіш перад сабой, правесці, напрыклад, выставу і паказаць на выставе канкрэтныя творы, людзі, якія прыйдуць на выставу, яны могуць цябе не проста не зразумець. І эта выстава можа па-іншаму ўспрымацца, скажам, нават у Мінску. І гэта выстава можа по-іншому сприйматися в Берліні, там, ті в Варшаві і так далі, ті в Москві. Але, коли ти становишся відомим, знаним, випрацьовуєш для себе свій стиль кредо своє життєве і творче, тоді ти можеш їхати у любую вёску. і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш кантактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджэра, які б займаўся гэтым. Што зразумела нерэальна ў нашых абставінах. Вось вся розніца адносна правінцыі. На сённяшні момант з існаваннем інтэрнэту гэтыя межы сціраюцца, сціраюцца, сціраюцца. І калі ты ўжо заявіўся як творца, там, пісьменнік, паэт, там, мастак, неістотна хто, ты можаш жыць у вёсцы, маючы інтэрнэт, кантактаваць з людзьмі, але справу ты мусіш рабіць спраўна. Справу ты мусіш рабіць на высокім узроўні, вытрымліваць канкурэнцыю з другімі мастакамі.
Інакш кажучы, трэба быць вядомым у культуры і падтрымліваць гэтую сваю вядомасць. Сяржук Цімохаў вядомым стаў яшчэ ў майстроўскія часы, а вось станаўленне творцы пачалося для яго ў правінцыі і супала з патрэбаю падтрымліваць сваю вядомасць.
Полацк для мяне якраз стварыў такі асяродак, дзе я адчуў, што я хачу рабіць у творчасці. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняга дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна таго, чаму пераехаў, па-першае, падраслі дзеці, дачка вырасла, і ёй патрэбна было ўжо паступаць. Яна выбрала свой шлях, гэта сюды ў Мінск, вучыцца. Дачкою завуць Вальжына, а сына завуць Глеб. Па-другое, для жонкі было зручна, ўжо стала неабходнасць адносна выдавецкай справы, таму што ездзіць амаль што кожны тыдзень у Мінск, нейкія кніжкі рабіць, стасункі. Приехаць у Мінск для мяне не значыць, што пакінуць там нешта. Я ж практычна вярнуўся на своеасаблівую радзіму, таму што 9 гадоў пражыўшы ў Мінску, 9 гадоў студэнцкіх гадоў, яны адбітак свой наклалі вялікі. Сябры, знаёмыя, настаўнікі, мастакі, гэта ўсё тут. Ну і потым я на сённяшні момант маю цудоўнейшыя адносіны з маімі сябрамі ў Полацку.
Беларушчына не была для Сержука Цімохава ані адкрыццём, ані азарэннем, як тое выглядала для многіх майстроўцаў дзяцей горада. Тое, што было натуральна ў вёсцы і было натуральна для яго асобы, ён у горадзе папросту захаваў і сцвердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе мінчукі – гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў.
Беларусы, сяляне. Маці зусім не пісьменная. Бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, неадукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі, гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая.
Калі вернасць роднай мове гэта ніякая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя? Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях.
Что что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельзя напинать и гнать штучно людей, подпоротковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белоруску и так далее. Але есть другий момент. Есть законы. Есть законы, якими можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже не одной упевнюваюся, что белорусы – это саправды настолько законно послухмяная нация. Я веду, откуль криві сидіть, что раз есть закон, значит, его треба виконувати. И створение именно этого закона мы можем повернуть и вернуть нашу историю, вернуть нашу мову, вернуть врешті-решт наш дух, вернуть Беларусь на свои хорошие колы. В этом смысле мы, напевно, маем свои плюсы, бо, поглядите, ну вот, еще раз, были моменты, вот, были такие деды, там, проводили митинги, так, идут люди, и коли было объявлено, что шановные будем идти по тротуарах, то никто не выходил на проезжую часть. И растягивалась колонна на несколько километров, я так прикидываю прикладно, что километров на май, что на 3-5 вытягивать, потому что, ну, узкий же тротуар, али народу шмат. И тем не меньше, все выконывали потребования. И спынялись на светлофоры. Это великая-великая заслуга нации, коли мы можем таким чином выконывать свою домовленность. Коли человек домовился, и он выконывает то, что он сказал, это чудовно. Тем больше, и он будет выконывать и закон. Закон – это первое.
Словом, не стоит только отповедного закону. И коли б поводле закону белорусская мова была одиной державной, а это значит, что в принципе неформально державной, и она б хутка заняла належное место в громадстве. То, что 30 годов тому выглядало амаль неверогодным, сегодня выглядает реальным. Напевно, у змене этих относинов немалую роль отыграли и майстровня, и майстровцы, и конкретно Сержук Тимохов. Чем была белорусская майстровня, на ягоную думку?
Я думаю, что это была такая ситуация для молодых людей того часу, яким было тяжко позирать на то, что отбывалось относно нашей культуры. Ну, в той час, я памятаю, Мирский замок был в Занепаде, так здарылося, что он зусім был там пожар. Мы студентами зробили тогда такую настенную газету и повесили ее в Академии мастерств. Фотоздымки пожара и что. Тогда завсёды было актуально навод завострить проблему, хотя бы в узким осиротку. А когда эта настенная газета висела в институте, люди подходили или деле, и так само для них было скучно, что такое отрымливается. Бо на той момент и шла вся тенденция до того, что помники потиху разбурались, и хай себе разбураются. То зараз мы, дякую Богу, по-иншему трошки. Может быть, не так реставрируется, там не Свирский замок, не то и робится, может, инший раз в Мирском. Ну, это уже детали. Але в принципе, есть тенденция на то, как обновить это все. Не хапая сродка, але мы и держава всяким разе мкнется до этого. Тады Ігар Чарнявскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалося, что такие люди знашліся и на факультете журналистики в Белорусском державном университете, и на лингвистичном, и в нашей академии, где-то в музычной там академии. Это была просто внутренняя необходимость. Майстровня она штурхнула потом почали люди уже займаться у своей и жить в своей профессии, але все одно корони они разыходились, они поглублялись, а потом паростки почали пускаться. А потом меня видно, что ще радовало, что потом я коли про годов, яких 5-10 уже сустракал людей, які размовляли по-белоруску, а я их не ведал. Потому что раней практично у всех людей, які користались мовой, я ведал. Коли не у твар, так по прозвищах. то потом з'явився шерах людей, яких я не ведав, не чув ніколи, і гэта так цешыла душу. Уплыў пашоў, і пашоў працэс, а потом стварэнне школы, нацыянальная беларуская развіццё школы, практычна ж да 10 класа, а май што дайшла, а потом ўжо пашло заняпад такі зноў.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.